سند كبرتن كيستا إلى آخر كيسة يا رمتن.
Januari 25 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu yanayosikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen nchini Kenya na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa zileo utakazosikia ni pamoja na kurejea nchini Tanzania kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, chama chake cha Chadema kinasema ni lazima Tanzania ipate katiba mpya kwa ajili ya utawala bora.
Na uchunguzi unaendelea hapa nchini Marekani kuhusu kupatikana kwa nyaraka za siri za serikali kupatikana nyumbani kwa viongozi wa ngazi ya juu akiwemo Rais Joe Biden na aliyekuwa makamu rais Mike Pence pamoja na rais wa zamani Donald Trump.
Basi ni miongoni mwa taarifa utakazosikia, lakini mwanzo Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta leo ametoa wito wa kusitishwa kwa ghasia ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako matatizo yanayoongezeka yamezua mivutano ya kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda. Kenyatta ni mpatanishi katika mzozo wa eneo hilo tete kwa niaba ya nchi saba wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Alielezea wasiwasi mkubwa juu ya hali inayozidi kuzorota huko Kivu Kaskazini, ambako mapigano yamezuka kati ya makundi mbalimbali yenye silaha, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na M23, ofisi yake ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo ilitolewa siku moja baada ya Rwanda kuifyatulia risasi ndege ya kivita kutoka DRC ambayo serikali mjini Kigali ilidai ndege hiyo iliingia katika anga yake. Kinshasa imekanusha kuwa moja ya ndege zake zilikuwa zimeruka juu ya anga ya Rwanda na kuishutumu Kigali kwa shambulizi dhidi ya ndege hiyo ambayo ilisema ni sawa na kitendo cha vita. DRC pamoja na Marekani na nchi kadhaa za Ulaya mara kadhaa zimekuwa zikishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaoongozwa na Watutsi, madai ambayo Kigali inakanusha. Kenyatta hakuzungumzia tukio hilo la ndege ya kivita, lakini alitoa wito wa kusitishwa kwa uhasama wa aina yoyote na kuheshimu mazungumzo ya amani yaliyofanyika katika mji mkuu wa Angola Luanda na Nairobi nchini Kenya, ambayo ilifungua makubaliano ya kusitisha mapigano. Ripoti mpya kuhusu utawala bora barani Afrika iliyotolewa Jumatano inabainisha sehemu kubwa ya bara hilo ina usalama mdogo, ulinzi na demokrasia kuliko ilivyokuwa miaka 10 iliyopita, ikitaja kuongezeka kwa mapinduzi ya kijeshi na mizozo ya silaha. Kurudi nyuma kwa demokrasia sasa kunatishia kubadili miongo kadhaa ya maendeleo yaliyopatikana barani Afrika, kulingana na kipimo cha utawala kilichoandaliwa na taasisi ya Mo Ibrahim, ambayo inaelezea mafanikio 23 na majaribio ya mapinduzi tangu mwaka 2012. Hali hii ya mapinduzi ya kijeshi ambayo ilikuwa ya kawaida katika miaka ya 80 inaonekana tena kuwa mtindo katika baadhi ya maeneo ya Afrika, alisema Ibrahim, bilionea wa Uingereza aliyezaliwa Sudan, ambaye anatumia utajiri wake kuhamasisha demokrasia na uwajibikaji wa kisiasa barani Afrika. Ripoti ya taasisi yake iliyataja mapinduzi 8 yaliyofanikiwa tangu mwaka 2019. Mali na nchi jirani ya Burkina Faso zimeshuhudia mawili kila moja katika kipindi hicho na kuyumbisha zaidi sehemu ya dunia ambayo tayari imezingirwa na wanamgambo wa Kiislamu. Waandishi wa ripoti hiyo pia waligundua matatizo ya jumla ya usalama yameenea. Katika muongo mmoja uliopita, karibu 70% ya Waafrika waliona usalama na utawala wa sheria ukipungua katika nchi zao, walisema. Zaidi ya nchi 30 zilipungua katika kitengo hicho kulingana na kipimo hicho. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalofuatilia masuala ya nyuklia amesema atakwenda Iran mwezi ujao kwa matumaini ya kufufua makubaliano ya mwaka 2015 yanayolenga kuzuia harakati za nyuklia za Tehran. Akizungumza Jumanne mjini Brussels mbele ya wajumbe wa kamati ndogo ya usalama na ulinzi ya bunge la Ulaya, Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic, alisema Jamhuri ya Kiislamu imekusanya kilo 70 za madini ya uranium yaliyorutubishwa kwa usafi wa 60% na kilo nyingine 1000 zilizorutubishwa kwa usafi wa kwa 20%, vifaa vya kutosha vya nyuklia kwa utengenezaji wa silaha kadhaa za nyuklia. Kizingiti cha kutengeneza silaha za nyuklia kinachukuliwa kiwe na usafi wa 90%. Lakini Grossi aliliambia jopo hilo kwamba akiba kubwa ya Iran ya uranium iliyorutubishwa haimaanishi kuwa ina silaha za nyuklia. Grossi pia alisema IAEA haifuatili tena mpango wa nyuklia wa Iran kwa sababu utawala huo umezima kamera 27 za shirika hilo zilizowekwa katika maeneo yake ya nyuklia yaliyotangazwa. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba nchi yake itatuma vifaru vya kijeshi vyenye nguvu aina ya Leopard 2 kwa wanajeshi wa Ukraine. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Scholz ameliambia baraza la mawaziri kwamba Ujerumani itatuma vifaru 14 pamoja na kutoa ruhusa kwa nchi nyingine kutuma vifaru vyake Ukraine. Hatua ya Ujerumani inajiri kutokana na shinikizo za kimataifa kutoka Kiev na washirika wake kutaka vifaru vilivyotengenezwa Ujerumani wapewe wanajeshi wa Ukraine wanaopigana na wanajeshi wa Russia. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unatarajiwa kutangaza hatua ya Marekani kutuma magari zaidi ya kivita kwa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky anaamini kwamba Ukraine inahitaji vifaru 300 ili kuweza kuwashinda nguvu wanajeshi wa Russia. Balozi wa Russia nchini Marekani amesema kwamba Russia itachukulia msaada wa vifaru kwa Ukraine kuwa uchokozi wa moja kwa moja.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mamlaka ya Korea Kaskazini imeamuru kufungwa kwa siku 5 katika mji mkuu wa Pyongyang, huku kukiwa na ongezeko la magonjwa yasiyojulikana ya kupumua, kulingana na wanadiplomasia wa Russia na chombo cha habari chenye makao yake mjini Seoul. NK News, chapisho lenye vyanzo vya habari nchini Korea Kaskazini, liliripoti kwa mara ya kwanza kufungwa kwa shughuli za umma lockdown, likisema wakazi wa Pyongyang wanatakiwa kubaki majumbani mwao na kufanyiwa uchunguzi wa lazima wa joto la mwili kuanzia Jumatano hadi Jumapili. Ilani ya serikali ya Korea Kaskazini iliyotangaza kufungwa huko haikutaja COVID-19. NK News ilisema haijabainika ikiwa ufungaji huo ulijumuisha maeneo zaidi ya Pyongyang. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekosoa sheria zinazoharamisha mapenzi ya jinsia moja kuwa zisizo za haki, akisema Mungu anawapenda watoto wake wote kama walivyo, na kutoa wito kwa maaskofu wa kanisa Katoliki wanaunga mkono sheria kuwakaribisha jamii ya LGBTQ kanisani. Kuwa mpenzi wa jinsia moja sio uhalifu, Papa Francis alisema wakati wa mahojiano ya Jumanne na shirika la habari la Associated Press. Papa Francis alikiri kwamba maaskofu wa kanisa Katoliki katika baadhi ya maeneo duniani wanaunga mkono sheria zinazoharamisha ushoga au kuibagua jamii ya LGBTQ, na yeye mwenyewe alizungumzia suala hilo katika misingi ya dhambi. Lakini alielezea mitazamo hiyo kwa asili ya kitamaduni, na amesema maaskofu haswa wanahitaji kupitia mchakato wa mabadiliko ili kutambua heshima ya kila mtu. Maaskofu hawa wanapaswa kuwa na mchakato wa uongofu, alisema, akiongeza kuwa wanapaswa kutumia upole, ukarimu kama Mungu alivyo kwa kila mmoja wetu.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya Pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM Redio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi, DRC, na tunasikika vilevile kupitia voaswahili.com kote duniani. Takriban wakuu wa nchi na serikali 20 za Afrika na wawekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo wanakutana Dakar, Senegal, kuangazia uzalishaji wa chakula barani Afrika. Mkutano huo unafanyika wakati zaidi ya watu milioni 249 Afrika wakiwa wanakumbana na hali mbaya ya ukosefu wa chakula, huku nchi kadhaa za Afrika zikiwa zinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha zaidi ya miaka 40. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, yupo Dakar, Senegal, na anaripoti kamili.
Achieving the Sustainable Development Goal number 2 on zero hunger cannot be achieved unless it's achieved in Africa.
Marais hao pamoja na viongozi wengine wa mashirika yasiyo ya kiserikali na wanasayansi wanasema kuwa Afrika inakabiliwa na masuala ya dharura yanayozuia uendelevu wa chakula, na kunahitaji kuwapo na mwelekeo wa kimakusudi wa uwekezaji wa sekta binafsi kukabiliana na hali ya hewa na kukabiliana na athari za tabia nchi, kuwekeza katika teknolojia ya kukuza vyakula mbalimbali, kuwezesha upatikanaji wa fedha, biashara na miundombinu ili kukuza sekta binafsi, kupigia pondo juhudi za serikali za Afrika na kufanya maboresho ya sera ya kilimo ili kugeuza Afrika kuwa kikapu cha chakula kwa dunia nzima.
We must do better for the people of Africa, and we must act now.
Mkutano huu wa siku tatu unaandaliwa na Macky Sall, rais wa Jamhuri ya Senegal na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, kwa ubia na Benki ya Maendeleo ya Afrika, FDB. Wakati wa mkutano huu wenye kauli mbiu lisha Afrika, ukuu wa chakula na ustahimilivu, viongozi hao wanaonya kwamba theluthi moja ya watu wenye njaa duniani wako barani Afrika, na kunahitajika juhudi za makusudi na endelevu katika kutumia uwezo wa Afrika wa chakula na kilimo na utetezo wa mabadiliko kufanikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha barani. Kwa mujibu wa viongozi hao, wakiwemo rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, William Ruto wa Kenya, Felix Tshisekedi wa DRC, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, miongoni mwa wengine, wanasema kuwa Afrika ina uwezo wa kujilisha na kuchangia kulisha dunia. Serikali ya Kenya imeruhusu uagizaji wa tani milioni 1.5 za mahindi na mchele kutoka nje bila kulipiwa ushuru ili kukabiliana na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40, kuiwezesha nchi kuwa na hifadhi ya kutosha hadi mavuno yajayo kuanzia Julai hadi Agosti mwaka huu. Rais wa Kenya William Ruto anaeleza kuwa bara la Afrika lina rasilimali za kutosha na linaweza kujikimu.
The more young people are in a sector, the greater the returns we get from that sector.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa vijana na wanawake wanastahili kuwezeshwa kuwa nguzo kuu katika ufikiaji wa utoshelevu wa chakula barani Afrika, kwani ni muhimu katika sekta zote za kiuchumi.
By building the capacity, by providing right environment, by creating conducive environment, youth and women, yes, can feed the country, can feed the continent.
Wataalamu wa chakula wanasema kuwa kuongeza tija katika kilimo na uzalishaji endelevu wa chakula ni muhimu ili kusaidia kupunguza hatari ya njaa barani Afrika. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Daktari Adesina Kiumi, anasema mkutano huu unakuja wakati mwafaka na anatamani kuona bara ambalo linaweza kujikimu.
It is time for Africa to feed Africa.
Mwishoni mwa mkutano huu wa siku tatu, ili kuhakikisha ufuatiliaji na wajibikaji wa kupata matokeo, marais wa bara la Afrika na viongozi wengine wanatarajiwa kuhamasisha juu ya dhamira ya kisiasa ya kiwango cha juu kuhusu uzalishaji, masoko na biashara, kujitolea kuhamasisha na kuoanisha rasilimali za serikali, kujenga na kunawiri maeneo ya usindikaji wa viwanda, kujenga masoko, pamoja na kuanzisha muungano wa juhudi za bara kote Afrika ili kufungua uwezo wake mkubwa wa kilimo kuwa kivutio cha kimataifa cha kukabiliana na uhaba wa chakula unaongezeka duniani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Dakar, Senegal.
Kutoka Senegal tuje hapa Marekani, ambapo maafisa wa upelelezi wamepata nyaraka za siri za serikali nyumbani kwake aliyekuwa makamu wa rais Mike Pence katika jimbo la Indiana. Hayo yanajiri siku chache baada ya nyaraka za siri za serikali kupatikana nyumbani kwa rais Joe Biden, huku rais wa zamani Donald Trump akiwa anachunguzwa kwa kubeba nyaraka za siri za serikali na kupeleka nyumbani kwake baada ya kushindwa na kutoka ikulu ya White House. Abdul Shakur Abud anaungana nasi kwenye line ya simu kutoka makao makuu ya hifadhi ya serikali ya nyaraka za serikali hapa Washington DC. Shakur, viongozi wa ngazi ya juu wanapopatikana nyaraka za serikali zile za siri kinyume cha sheria, hii ni ishara kwamba huenda wengi ndani ya serikali ama waliokuwa serikali nao wana nyaraka hizo?
Hilo ndio swala ambalo linazungumziwa hivi sasa kote hapa Marekani na Washington. Kwa hakika sio kwamba ukipatikana unakuwa unafanya uhalifu, ni kwamba ndio maana uchunguzi unafanyika hivi sasa kuangalia nyaraka za rais Biden na zile za rais wa zamani Trump zilifikaje katika nyumba zao, kwa sababu nyaraka hizi zinabidi kuhifadhiwa katika jumba la kuhifadhi nyaraka, Archives, National Archives hapa Washington. Kwa hivyo hivi sasa uchunguzi unafanyika kuweza kujua nyaraka hizi zimefika vipi, nani aliyehusika, nani ameziona, zimeathiri vipi usalama wa nchi, kwa sababu nyaraka hizi zinabidi hifadhiwe katika hali maalum kwa siri. Na hivyo ukiwa umepatikana kwamba umefanya kwa maksudi, hapo ndio inakuwa ni uhalifu umetendeka. Lakini mpaka hivi sasa haijulikani nani kakosa na nani amefanya makosa. Na hivyo huenda nyaraka zikaanza kupatikana katika ofisi au nyumba za viongozi wengine waliotangulia.
Mambo gani yanakuwa yamenakiliwa katika nyaraka hizi na zinakuwa na umuhimu gani kwa serikali?
Nyaraka hizi ni muhimu sana. Kuna zile nyaraka ambapo ya juu kabisa inayojulikana kama top secret, alafu kuna secret, alafu kuna confidential, na alafu nyingine reserved. Kwa hivyo kuna kama viwango vine. Nyaraka hizi zinakuwa na maswala ya usalama muhimu kabisa. Top secret ni kwamba serikali inafanya nini, maswala ambayo yanakusanywa na maafisa usalama, maafisa ujasusi, mfano Marekani inafanya nini Afghanistan, mfano Marekani inafanya nini Iran na kadhalika. Kwa hivyo ni nyaraka ambazo zinaeleza usalama wa Marekani, usalama wa mabalozi, maafisa wa usalama na kila kitu, ili rais anajua na atashwa kila siku kuhusu nyaraka hizo ambazo analetewa kila siku, anazipitia, alafu baada ya hapo zinahifadhiwa, zinapelekwa katika jumba hili la nyaraka. Kwa hivyo maana ya nyaraka hizi ni kuwa na mambo yanayotokea ili rais aweze kuchukua uamuzi wowote, ikiwa ni usalama, ikiwa ni vita, ikiwa ni masuala ya kisiasa.
Makao makuu ya serikali hapo Washington, zingine zikipatikana Florida kwa Trump, zingine zinapatikana Indiana kwa Mike Pence, zingine zinapatikana Delaware kwa Biden, zingine zinapatikana hata mahali wanaegesha magari. Hakuna utaratibu maalum unaofuatwa kwa kuhifadhi nyaraka za serikali kiongozi anapoondoka madarakani ili ndipo zipatikane mikononi mwake nyumbani kwake?
Kwa hakika ni mwanasheria au wakili wa rais ambaye anabidi kusanya hizi nyaraka, au maafisa wengine maalum wenye hifadhi maalum ya siri wanazikusanya, wanazipeleka katika nyumba ya kuhifadhi. Lakini namna inavyotokana kutokana na uchunguzi mwingi uliofanyika ni kwamba kuna kasoro zinazotokea. Hii imedhihirisha kwamba kuna kasoro, manake rais anapoondoka akimaliza mamlaka yake katika White House, zile nyaraka zote zake zinakusanywa pamoja, zinapelekwa. Kwa hivyo kuenda kwa makosa, zinatiwa pale ndani, alafu zinajikuta zipo katika gereji au nyumbani.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo hayo. Nikushukuru sana, utaendelea kufuatilia na utaendelea kutujuza zaidi katika matangazo mengine. Tuelekee sasa.
Asante.
Tuelekee sasa nchini Tanzania baada ya kitambulisho. Naarifiwa kwamba moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo wachambuzi wa siasa nchini humo wametaja hatua ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kurejea nchini humo baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka kadhaa kuwa muhimu katika kukuza demokrasia ya taifa. Chama chake Lissu cha Chadema kimesema lengo kubwa la chama ni kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Amri Ramadhan ana ripoti kamili.
Tundu Lissu amewasili Tanzania akitokea Ubelgiji alikokimbilia baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Ujio wake huo umepokelewa kwa furaha kubwa na wapinzani, huku wengi wakiamini wananchi wamepata mtu wa kuwasemea matatizo yao, hasa baada ya kuondolewa zuio la mikutano ya hadhara lililodumu kwa muda wa miaka 7. Mchambuzi wa siasa Abdul Karim Atiki kutoka Dar es Salaam amesema ujio huo utasaidia sana kukua kwa uwekezaji katika mambo ya uchumi, kwa wawekezaji kuwa tayari kuwekeza bila ya hofu yoyote kutokana na uwepo uhuru kupitia demokrasia iliyoonyeshwa.
Kwanza utaleta faraja kwa sababu kulikuwa kuna kama kiwingu kwenye sura ya Tanzania katika Umoja wa Ulaya. Sura ya Tanzania inazidi kung'ara katika jumuiya ya kimataifa, na hiyo itasaidia mambo ya uwekezaji, mambo ya uchumi na mambo ya watu kutoogopa kuona kwamba ni nchi ambayo inakataza hili au lile au.
Tundu Lissu ambaye amekuwa nje ya Tanzania kwa miaka miwili tangu 2020 bado ushawishi wake umeonekana kuwa juu kwa kuwa na mvuto mkubwa wa kisiasa mbele ya wafuasi wa chama chake, hasa kutokana tabia yake ya kuikosoa serikali mara kwa mara. Kwa upande wake, Kumbusho Delson ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema ujio wa Tundu Lissu nchini utachangamsha na kupendezesha siasa baada ya kurudi katika wakati muafaka.
Mimi ninavyoona, ujio wa Tundu Lissu kwa kiwango kikubwa sana utachochea siasa, kwa sababu utachochea na kupendezesha siasa, kwa sababu tunamjua Tundu Lissu akiwa jukwani, tunamjua Tundu Lissu akiwa bado akiwa mwanasheria. Kwa hiyo ujio wa Tundu Lissu na kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara, maanake wananchi watapata sasa uwanja au mtu wa kuwasemea kwenye matatizo mbalimbali ambayo watakuwa wanakumbana nayo katika jamii.
Hata hivyo, Tundu Lissu baada ya kupata nafasi ya kusema na wananchi katika uwanja wa Bliagi Temeke, Dar es Salaam, amegusia mfumuko mkubwa wa bei pamoja na tozo zilizopo katika makato ya mishahara ya wafanyakazi pamoja na katika gharama za kununua vifurushi vya simu.
Maisha magumu, maharage hakamatiki, mchele hauliki, sembe haikamatiki, hakuna chapati, hakuna havikamatiki, hakuna maji, umeme shida, tozo kila mahali.
Tundu Lissu ambaye amewasili leo Jumatano, Januari 25, 2023, aliondoka nchini kwa mara ya kwanza Septemba 7, 2017, baada ya kushambuliwa kwa risasi zaidi ya 30 na watu wasiojulikana jijini Dodoma, alikokuwa akihudhuria vikao vya bunge. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Shirika la afya duniani, WHO, limetoa wito wa kuondolewa kabisa mafuta yanayotokana na vyakula vyenye kemikali yanayosababisha vifo vya mapema karibu nusu milioni kila mwaka. Katika makala ya afya hii leo, mwandishi wa VOA Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mugawe.
Mafuta hayo maarufu kama trans fat ni bandia, mara nyingi hupatikana katika vyakula vilivyosindikwa na kuhifadhiwa. Hivi vinaweza kuwa vyakula vilivyookwa, mafuta ya kupikia na vya kupaka. Shirika la Afya Duniani linaripoti kuwa watu bilioni 5 wanaathiriwa na mafuta yanayotokana na bidhaa hizi. Taarifa ya WHO inasema hatua hii inaongeza hatari ya ugonjwa wa moyo na vifo. Tom Frieden ni rais na mkurugenzi mkuu wa juhudi za utatuzi wa kiafya kwa ajili ya kuokoa maisha. Anasema juhudi za dunia kuondoa mafuta hayo yenye kemikali kutokana na chakula zinaweza kuzuia vifo milioni 17 vinavyotokana na magonjwa ya moyo ifikapo mwaka 2040.
Very important to distinguish artificial trans fat, which is a toxic chemical which has no valid use in the food supply and should be eliminated.
Ni muhimu sana kutofautisha mafuta bandia ambayo ni kemikali yenye sumu ambayo hayana maana yoyote kutumika katika usambazaji wa vyakula, na ni lazima yaondolewe kutoka kwenye mafuta bora ambayo ni sehemu ya asili ya makundi mengi ya vyakula ambavyo hakuna mtu anayependekeza kupiga marufuku. Fikiria mafuta bandia ya trans kama tumbaku ya lishe, haina thamani.
Maendeleo yamefikiwa tangu mwaka 2018 wakati WHO ilipoweka lengo la dunia kuondoa mafuta hayo yenye kemikali ifikapo mwaka 2023. Inasema nchi 43 hadi sasa zimefanya utekelezaji mzuri wa kufuatilia sera za mafuta ya aina hiyo kwenye vyakula ili kuweza kulinda watu bilioni 2.8 na kuepuka magonjwa ya moyo na vifo. Hata hivyo, Frieden anasema hatua hiyo bado inawaacha watu bilioni 5 katika hatari kutokana na matokeo mabaya ya kiafya kutokana na mafuta ya kwenye vyakula vilivyohifadhiwa katika makopo na mifuko. Anasema serikali zina uwezo wa kuzuia vifo kwa kufuata sera bora za Shirika la Afya Ulimwenguni. Amegusia kwamba nchi kadhaa ulimwenguni, hasa Mexico, Nigeria na Sri Lanka, ziko mbioni kufanikiwa kutekeleza sera za WHO zinazoweza kuokoa maisha. Anasema wanachohitaji ni msukumo kidogo ili kukamilisha.
Policy wins in one country can help encourage other countries to take action. We hope that leaders such as India, Bangladesh,
ushindi wa sera katika nchi moja unaweza kusaidia kuhamasisha nchi nyingine kuchukua hatua. Tunatumaini viongozi kama vile India, Bangladesh na Philippines watakuwa mfano katika eneo lote la kusini na kusini mashariki mwa Asia. Na tuna matumaini kwamba Nigeria pamoja na Afrika Kusini ambazo tayari zimepiga marufuku trans fat zitakuwa kiongozi wa Afrika.
Frieden ameongeza kusema kuwa uzoefu unaonyesha kwamba viwanda vinaweza kufuata uvumbuzi na kuziba nafasi ya trans fat na kutumia njia mbadala zenye matokeo mazuri kiafya. Amesema hii imefanyika katika nchi 43, lakini bado kuna makampuni makubwa machache yanaendelea kutengeneza bidhaa zenye sumu. Ameeleza kuwa makampuni haya yatafikia mahali ambapo yatagundua kwamba siku za matumizi ya mafuta hayo ziko mwisho. WHO imetoa taarifa ikisema kuwa sera ya kuondoa matumizi ya vyakula vyenye mafuta hayo yenye kemikali zimetekelezwa katika nchi zenye kipato cha juu, hasa Marekani na Ulaya. Amesema idadi kubwa ya nchi zenye kiwango cha kati zinafuata utaratibu huo. Hakuna nchi zenye kipato cha chini zinazofanya hivyo. Mwisho wa makala ya afya, usikose kusikiliza kipindi kingine wiki ijayo. Ulikuwa nami Mary Mgawe.
Naam, shukrani sana Mary Mgawe kwa makala hayo ya afya. Msikilizaji, matangazo mengine ya nusu saa yatakujia itakapotimia saa 12 alfajiri, lakini kabla ya hapo saa 3 kamili utakuwa na fursa nyingine ya kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kinachoangazia masuala zaidi ya ilivyoripotiwa leo, tukiangazia vita vinavyoendelea DRC. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami. Mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kutakia usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Marekani na Japan walikutana hivi karibuni mjini Washington DC kwa majadiliano yenye lengo la kuimarisha ushirika kati ya Marekani na Japan kufuatia changamoto za kiusalama zinazoongezeka kutoka kwa Jamhuri ya Watu wa China, Jamhuri ya Watu wa Korea na Russia. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari baada ya mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliuita ushirika kati ya Marekani na Japan jiwe la msingi la amani na uthabiti katika eneo la Indo-Pacific. Alipongeza mikakati mipya ya usalama wa taifa na ulinzi ya Japan ambayo inajumuisha kuongeza vya kutosha matumizi katika sekta ya usalama na uwekezaji katika taasisi za ulinzi na miundo mbinu. Waziri Blinken aliongeza, mikakati hii mipya inaonyesha wazi dhamira ya Japan kuchukua majukumu mapya na hata kukuza ushirikiano wa karibu wa ulinzi na Marekani na washirika wetu wa pande zote. Tuna dhamira ya kudumisha maadili ya pamoja ya demokrasia na haki za binadamu, kutetea utawala wa sheria ya kimataifa, kuendelea kuongoza ulimwengu kwa kukabiliana na changamoto za kimataifa ambazo haziwezi kutatuliwa na nchi moja peke yake. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisisitiza pia msimamo wa wazi wa kimkakati kati ya Marekani na Japan na kupongeza uamuzi wa Japan wa kuimarisha ulinzi wake kama mchango muhimu katika kudumisha amani na uthabiti wa kikanda. Alipongeza kila alichokiita uamuzi wa kihistoria wa ushirika wa kuboresha kuwepo kwa jeshi la Marekani nchini Japan kwa kukubali kuwepo zaidi kwa vifaa vya kijeshi vya ardhini na vyenye ustahimilivu. Hatua hizi zitaimarisha kuzuia mashambulizi katika kanda hiyo na kuturuhusu kuilinda Japan na wananchi wake kwa ufanisi zaidi. Waziri Austin aligusia hasa swala la kupangwa upya kikosi cha ufundi cha wanamaji cha Marekani huko Okinawa kuwa kikosi cha 12 cha Marine Littoral. Tutakipa kikosi hiki kipya uwezo wa ujasusi wa hali ya juu, uchunguzi na upelelezi, vile vile vifaa vya usafirishaji na kupambana na mashambulizi ya manuari ambavyo vinaendana na mazingira ya tishio la sasa na la siku zijazo, alieleza. Ushirika wetu ni imara kuliko hapo awali, ukijengeka kwenye msingi wa kazi ya pamoja, uaminifu na maadili ya pamoja ambayo yameimarisha uhusiano wetu kwa miongo kadhaa, alisema Waziri Austin. na kwa hivyo hakuna changamoto ambazo hatuwezi kukabiliana nazo ikiwa tutaendelea kufanya kazi bega kwa bega. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.